Gíslason.
Herra forseti, ég ánægður með að fá hér tækifæri sem formaður þingflokks fólksins að undirstrika þá skýru stefnu flokksins að við viljum ekki að landið verði selt undan þjóðinni. Skiljanlegur sá uggur sem sest að fólki í ljósi upplýsingum umsvif útlendinga í landakaupum hér á landi. Í skýrslum eignarhald á bújörðum eru ýmsar tillögur tiltekna breytingar á ábúðalögum og jarðalögum og ábendingar sem sýnist unnt að vinna frekar úr til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetu í sveitum landsins. Hér á landi hljótum einkum að taka mið af dönskum og norskum rétti í þessum efnum. Dönsk lög þetta efni mið að því að tryggja eðlileg og fjölbreytt landbúnaðarnot að teknu tilliti til landbúnaðarframleiðslu, náttúru, umhverfis og menningar og hafa skýr ákvæði búsetu. Markmið norsku lagana einkum að stuðla að skilvirkri vernd fasteigna í landbúnaðarnotum sem á hverjum tíma þykir henta samfélaginu best. Hér verk að vinna. Að taka í auknu mæli mið af lögum þessi efni í nágrannalöndum okkar. Við getum ekki, forseti, hort upp á að erlendir aðilar kaupi hér upp heila dali og firði, máler að linni. Landið undirstaða fullveldis Íslendinga.
Þá tekur til máls, háttvirtur 7. þingmaður Suðurvest.